վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, որ Հայաստանը զենք գնելու հարցում խնդիրների է բախվում։ Շրջափակման մեջ գտնվող երկիր դժվար է զենք հասցնել, բացի այդ, ըստ Փաշինյանի, ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ զենք վաճառել Հայաստանին։ Եթե անգամ պատրաստ են վաճառել, ոչ բոլորն են պատրաստ հաշտվել այդ հեռանկարի հետ, ինչը կարող է անվտանգային նոր խնդիրներ ստեղծել դրանք լուծելու փոխարեն։
Ոչ բոլոր երկրներն են, որ պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետության, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ չեն, այն փաստին, որ Հայաստանը այն երկրից, որը պատրաստ է իրեն զենք վաճառել, այդ երկրից զենք գնի։
Արդյոք ՀԱՊԿ անդամությունը սահմանափակում է այլ երկրներից զենք գնելու գործընթացը, որ երկրներից են զենք գնում ՀԱՊԿ անդամները, նաև Հայաստանը, երբ և ինչ զենք է վաճառել ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին և Ադրբեջանին, և ինչ գումարներ են Հայաստանը և Ադրբեջանը ծախսել ռազմական նպատակներով։ ՀԱՊԿ-ը ոչ կանոնադրությամբ, ոչ պայմանագրով չի սահմանափակում իր անդամ երկրներին զենք գնել այլ պետություններից։ Կազմակերպության անդամ Ղազախստանը, օրինակ, թեև զենքի 85%-ը Ռուսաստանից է գնում, բայց սպառազինություն գնում է նաև Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից և Իսրայելից։ Ղրղստանը ավելի կախված է ռուսական զենքից և ՀԱՊԿ-ից, շատ փոքր այլ ընտրանքը միայն Չինաստանն է։ Տաջիկստանին զենք է մատակարարում միայն 3 երկիր՝ Ռուսաստանից բացի նաև Չինաստանը և Բուլղարիան։ Բելարուսը նաև արտահանող երկիր է, իսկ զենք գնում է հիմնականում Ռուսաստանից, նախկինում շատ քիչ զենք գնել է նաև Ուկրաինայից և Չինաստանից։ Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարը անկախությունից ի վեր Ռուսաստանն է։ Ըստ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի, Հայաստանը 1991 թվականից ի վեր իր զենքի մոտ 90%-ը գնել է Ռուսաստանից։ Պաշտպանության ոլորտի պաշտոնյաները պատճառաբանում էին, թե ՀԱՊԿ-ի ներսում զենքի գնման արտոնյալ պայմաններ են, բացի այդ Ռուսաստանը վարկեր է տալիս այդ նպատակով։ Օրինակ, 2015 թվականին Հայաստանը ռուսական զենք գնելու համար դաշնակցից վերցրել էր $200 միլիոն վարկ, 2017-ին էլ ևս $100 միլիոն, որը հայկական կողմը պետք է օգտագործեր 2018-ից 2022 թվականներին։
Այն ինչ որ նախատեսված էր առաջի վարկի շրջանակներում արդեն ամբողջությամբ մատակարարված է և կա պայմանավորվածություն այդ աշխատանքը շարունակելու, և դա մեր գնումների, սպառազինության գնումների լուրջ մաս է կազմում։ Մեկ խոսքով ասած, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը հիմա բավականին լավ ընթանում է։
Այնուամենայնիվ Հայաստանը զենք գնել է ոչ միայն Ռուսաստանից, 1999 թվականին Հայաստանը զենք գնել է օրինակ Չինաստանից 4 հատ համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, 2004 թվականին ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը Սլովակիայից գնել է 10 հատ Su-25 մարտական ինքնատիր, ընդ որում Սլովակիան այդ ժամանակ արդեն Եվրամիության անդամ էր։ 2007 թվականին առաջին և վերջին անգամ ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսը Հայաստանին վաճառել է 10 հատ D-30 հաուբից։ 2010 թվականին նույն զինատեսակից ևս 16 հատ Հայաստանը գնել է Չեռնագորիայից։ Ուկրաինայից Հայաստանը ընդհանուր առմամբ 4 Ալբատրոս ինքնատիր է գնել, վերջին փոխանցումը տեղի է ունեցել 2011 թվականին։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանը սկսել է զենք գնել նաև Հորդանանից 4 հատ ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիր 120 հրթիռներով և Հնդկաստանից։ Ադրբեջանի զինամթերքի 60%-ը Ռուսաստանը, 7%-ը Բելարուսը և ավելի քան 1/4-ը Իսրայելն է մատակարարել, մոտ 3%-ը Թուրքիան։ Ուշագրավ է, որ Իսրայելի մասնաբաժինը զգալի աճել է 2016-ից հետո։ Ապրիլյան պատերազմից հետո 5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը իր զինանոցի 69%-ը ստացել է Իսրայելից և միայն 21%-ը ՀԱՊԿ անդամներ Ռուսաստանից և Բելարուսից։ Ըստ բաց աղբյուրների ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից, Ադրբեջանը ավելի քիչ զենք է գնել, քան ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսից։ Ադրբեջանը 1990 թվականներից ի վեր զենք զինամթերք է ստացել նաև Պակիստանից, Չեխիայից, Բուլղարիայից, Սլովակիայից, Ուկրաինայից, Իսպանիայից, Վրաստանից, Հարավային Աֆրիկայից, իսկ Միացյալ Նահանգներից ստացել է մարտական մեքենաների շարժիչներ։ Հապկից Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զենք վաճառել են միայն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը։ Բելարուսը հիմնականում Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Ընդ որում 90-ականներին միայն Հայաստանին 2011-ից 2016 թվականներ, այսինքն Կազանյան բանակցությունների ձախողումից մինչեւ 2016 թվականի քարոջա պատերազմը հիմնականում Ադրբեջանին։ Ապրիլյանից հետո Ռուսաստանը զենք է վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի 1993 թվականից մինչև 1996 թվականները Հայաստանը ստացել է Ռուսաստանից բավական տպավորիչ զինանոց, այդ թվում զենիթահարթիռային համալիրներ, հակատանկային միջոցներ, Էլբրուս հրթիռներ։
Ինչ որ մենք ստացել ենք 93 թվականին սովետական զորքերի, 96 թվականին այդ ամենը չէ եռապատվել է։
Ցանկարի հետո փոխվել է։
Հազար 1990-ականների վերջերից Ռուսաստանից զենքի մատակարարումը ընդմիջվում է։ 2002 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստորագրած պետությունները հիմնում են այդ պայմանագրի կազմակերպությունը, ՀԱՊԿ-ը։ 2004 թվականին Հայաստանը դրա շրջանակներում ստանում է 2 Il-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ։ 2007 թվականից Ռուսաստանը սկսում է զենք վաճառել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, բայց մինչև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ավելի շատ Ադրբեջանն է զենք գնում։ 2009-ից 2010 թվականներին Հայաստանը ստանում է հակաօդային պաշտպանության S-300 զենիթահարթիռային 2 համալիրներ 144 հրթիռներով։ 1 տարի անց 2011 թվականին S-300 զենիթահարթիռային 2 համալիր գնում է նաև Ադրբեջանը 200 հրթիռներով։ Բայց եթե մինչև 2016 թվականը Հայաստանի միակ խոշոր գնումը S-300-ն էր, դրանից բացի մինչև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանը Ռուսաստանից ստացել է միայն 10 զրահապատ մեքենա եւ 200 իգլա համակարգ, այդ նույն ընթացքում Ադրբեջանը Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել հարյուրներով եւ հազարներով, ըստ Ստոկհոլմյան ինստիտուտի, մոտ 2 միլիարդ դոլարի, այդ թվում ուղաթիռներ, հակատանկային հրթիռներ, Սմերջ համազարգային կրակի ծանր հրետանային համակարգեր։ Ադրբեջանի նախագահը 2018 թվականին հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից գնել է 5 միլիարդի զենք եւ զինամթերք։
Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов.
Տպավորիչ է նաեւ զինանոցը, որ ձեռք է բերել Ադրբեջանը Հայաստանի ՀԱՊԿ News գործընկեր Բելարուսից։ Այստեղ խոշորներից Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներն են եւ Բուկ զենիթահարթիռային համալիրները։ Այս ընթացքում Հայաստանը բազմիցս հրապարակավ արտահայտում է իր դժգոհությունը։
Խնդիրը մնանում է, որ մեր սահմանին կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։ Սա է ամենավատ հանգամանքը։
Ուրեմն, что знаете, в Армении
վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Զոհաստերինի վրեմը в России
ցանկ սրտի հիմնարար փաստաթղթերում հատկի չկա այդպիսի դրույթ, որ պետությունները իրավունքունեն զենք վաճառել այն երրորդ պետությանը, որը որ սպառնում է, ասենք թե որևէ անդամ պետությանը, այդպիսի ուղղակի դրույթ չկա։
Ռուսաստանից հնչում է պատասխան, թե դա ընդամենը բիզնես է։
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանը դարձյալ սկսում է ակտիվ զենք գնել Ռուսաստանից։ Հայաստան են հասնում 4 Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները 25 հրթիռներով, որոնց մասին խոսում էին դեռ 2013 թվականից։
Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները,
չնայած մինչ այդ պատտվող համար լուրերին, որ Իսկանդերները ռուսական ռազմաբազային են, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ունից հայտարարում են, Իսկանդերները պատկանում են Հայաստանին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2016-ից ի վեր Ռուսաստանից շարունակում են զենք գնել։ Հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառում է 4 Su-30 կործանիչ։ Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկարվում է դրանցից մեկի ղեկին, բայց պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը այդ կործանիչները այդպես էլ չի կիրառում, հետագայում պատճառաբանելով, որ հրթիռները դեռ չէին գնել, մասնագետներ էլ չկային։
Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել միջև պատերազմը ձեռք բերել։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց 2021 թվականին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին դաշույն նվիրելով հայտարարեց, որ հայկական բանակի վերազինման գործընթացը կարելի է սկսված համարել, բայց 2022 թվականին պաշտոնապես հաղորդվել է միայն Հայաստան հասած 4-17 ուղղաթիռների մասին, որ Հայաստանը գնել էր 2020 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հարձակումից հետո հայտարարեց, որ միլիոններ են վճարել, բայց զենքը չի մատակարարվել նաև դաշնակից երկրներից։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանից մատակարարումները կատարվում են ժամանակացույցի համաձայն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի անուն չի տվել, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ում էր ուղված քննադատությունը։ Եթե մինչև 2000-ական թվականները Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեները իրարից շատ չէին տարբերվում, ապա 2000-ականներից սկսած Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը նախ Հայաստանի ռազմական ծախսերի համեմատությամբ կրկնապատկվում են, ապա երապատկվում, քառապատկվում և նույնիսկ հնգապատկվում։ Արինե շարունակ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը աշխարհում ամենաշատ զինվող երկրների տասնյակում են եղել, իրենց ներքին համախառն արդյունքի ավելի քան 4%-ը տրամադրելով զինվելուն։ Կուտակված այդ զինատեսակները սկսեցին կրակել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
27-ի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Our guest is Dr. Lawrence Brothers.
Ազատության զրուցակիցն է Լոնդոնում տեղակայված Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Dr. Lawrence Brothers. Շնորհակալություն համաձայնելու համար։ Երևանն ու Բաքուն պատրաստակամություն էին հայտնել մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Դուք տեսնում եք դրա հնարավորությունը։
Possibility that will happen.
Well, it's a very unpredictable situation. It's an unprecedented situation. But we do have this commitment from the leaderships in both countries to
Շատ անկանխատեսելի աննախադեպ իրավիճակ է, բայց երկու երկրների ղեկավարության կողմից կա պարտավորությունը ստորագրելու համաձայնագիր, որը միջպետական մակարդակով կկարգավորի որոշակի խնդիրներ։ Հետաքրքիր նաև է, որ համաձայնագրի համար միջազգային միջավայրը թերևս ավելի նպաստավոր է, քան նախկինում էր։ Ռուսաստանը փաստացի զգալի անկում է ապրել իր ազդեցության հասանելիության առումով եւ հակառակ որոշ վերլուծությունների, որոնք արվել են 2020-ի պատերազմի ժամանակ, այդ թվում իմ վերլուծությանը, հիմա արևմտյան տերությունները վերականգնել են իրենց դիրքերը։ Մենք տեսնում ենք Եվրամիության միջնորդությամբ գործընթացը, որը Միացյալ Նահանգների հզոր աջակցությունն է վայելում, եւ կարծես երկու կողմերն էլ հետաքրքրված են, թե արդյոք դա իսկապես կարող է տանել համաձայնության, շատ անորոշ է։ Կարծում եմ, կան այլ գործոններ, որոնք ռիսկեր են ստեղծում։ Լավագույնը, որ հիմա հնարավոր է անել, բացահայտել այդ վտանգներն ու պատրաստ լինել
creating risks, and I think the best that we can do is identify those risks and be prepared for them.
Russia suggests suspending the
Ռուսաստանն առաջարկում է արկախել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, փոխարենը Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձեն հաշտվել, դա կաշխատի?
Is this likely scenario?
Well, I think we do have this very interesting mediation landscape where there are rival proposals on the table and there is this sometimes explicit sometimes implicit competitive
Կարծում եմ, որ մենք ունենք այս շատ հետաքրքիր միջնորդական լանդշաֆտը, որտեղ սեղանին դրված են մրցակից առաջարկներ, որոնք երբեմն բացահայտ, երբեմն էլ ենթադրաբար մրցակցում են, բայց կարծում եմ, որ բոլոր միջնորդները բախվում են մի շարք շատ էական խնդիրների։ Քննարկված առաջարկների բովանդակությունը մեզ հայտնի չէ, բայց լայն ենթադրություն կա, որ ռուսական տարբերակով, ինչպես դուք ասացիք, առաջարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցերի քննարկումը հետաձգել միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ապագայի։ Սա շատ հստակ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի ազդեցության շարունակականությունը կախված է հակամարտության չկարգավորված լինելուց։ Հարկ է հիշել, որ մինչև 2020-ը Բաքվի և Երևանի միջև միգուցե կոնսենսուսի մի պահ կար, և դա այն էր, որ նրանք չէին ցանկանում, որ Ռուսաստանը գերիշխի միջնորդական
գործընթացում։ Armenia and Azerbaijan are implicitly, sometimes again, sometimes implicitly, sometimes explicitly.
Մենք տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր դինամիկա, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեմն ծածուկ, երբեմն էլ բացահայտ դուրս են մղում միջնորդության ռուսական մենաշնորը։ Եվրամիությունն այլ խնդիր է դրել իր առջև՝ աշխատել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տրամաբանության շրջանակում, իսկ դրա լուծումը կախված է Ղարաբաղի հայության կենսունակ կառավարմանը և անվտանգությանը հասնելուց։ Ընդ որում, Եվրամիությունը նանում է դա Ադրբեջանում կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմի համատեքստում, որը շահագրգռված չէ ընդունել իր ինքնիշխանության սահմանափակումները։ Այսպիսով Եվրամիությունը նպաստում է խաղաղությանը, Ղարաբաղի հայերի համար ձեռնարկվող որոշակի միջոցների կիրառմամբ, բայց կա վտանգ, որ այն հետագայում կարող է տապալվել, և դա իհարկե մեծապես կվարկաբեկի Եվրոպական միությունը և ընդհանրապես արևմտյան վեկտորը։ Սա շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Իրականում Երևանն ու Բաքուն ավելի շատ են վերահսկում տեղի ունեցողը, քան նախկինում էր։ Իսկ թե արդյոք սա կարող է բերել հայերի և ադրբեջանցիների միջև վիճարկվող բոլոր հարցերի կենսունակ և համապարփակ լուծմանը, այս հարցը մնում է շատ անորոշ։
Solution to all of the issues that are contested between Armenians and Azerbaijanis is very uncertain.
We don't know the detail, but մենք չգիտենք մանրամասները, բայց ինչքան հասկացա, կարծում եք, որ ամերիկյան կամ եվրամիության առաջարկած փաթեթով Ադրբեջանը ինքնիշխանություն է հաստատելու Ղարաբաղում.
Well, that's my understanding. I don't know what is being discussed in the.
Yes, այդպես եմ հասկանում, չգիտեմ, թե ինչ է քննարկվում պաշտոնական առաջարկում, բայց իմ զգացումն այն է, որ դա է ուղղությունը.
Yeah, that is my understanding.
Azerbaijan adamantly refuses to discuss the status of Nagorno-Karabakh. Ադրբեջանը չի ուզում անգամ լսել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին։ Այդ դեպքում Հայաստանն ունի հնարավորություն ապահովելու այդ տարածքի հայկական մնալը.
And there will be a link between Armenia and Nagorno-Karabakh.
Well, I think these are the issues that are being discussed very intensively.
Կարծում եմ, դրանք այն հարցերն են, որոնք շատ ինտենսիվ քննարկվում են։ Խաղաղությամբ զբաղվող համայնքում մենք միշտ ասել ենք, որ այս խաղաղ գործընթացի անգործունակության հիմնական պատճառներից մեկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության բացակայությունն է։ Ինչպես նշեցիք, Ադրբեջանն ասել է, որ չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, բայց դա նրա համար էլ որոշակի խնդիր է առաջացնում։ Կենսունակ երկարաժամկետ լուծման հասնելու համար, որը չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, Ադրբեջանը պետք է երկխոսություն բարի այդ բնակչության հետ, որոնց նա անվանում է իրիս քաղաքացիներ։
The ethnic cleansing of the population in Nagorno-Karabakh, it needs to have a dialogue with that population, which of course it frames as its own citizens. But due to the securitization and deinstitutionalization of civil society in Azerbaijan since 2014 in particular.
Սակայն հատկապես 2014 թվականից Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետևողական արժեզրկման և ապա ինստիտուցիոնալացման պատճառով մենք չենք տեսնում անհատների և կազմակերպությունների այնպիսի տեսակետներ, որոնք կարող են երկխոսության սկիզբը դառնալ։ Ուրեմն, ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից, կարծում եմ, որ կան մի շարք նախապայմաններ, որոնք Բաքվի և Ստեփանակերտի երկխոսությունն ավելի հնարավոր ու հավանական կդարձնեն։ Առաջինն իհարկե, որ դադարեին հրադադարի խախտումները։ Այս իրավիճակում ամենամեծ ռիսկը հրադադարի խախտումներով հարկադրանքի շարունակական կիրառումն է, ինչը պարզապես ոչնչացնում է վստահության ցանկացած զգացում։ Կարծում եմ, որ նաև պետք է դյուրացնել 2020-ին տեղահանված Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։
That could be, you know, really an easier, low-cost option for Azerbaijan to show that it is serious about a relationship with the Armenians of Karabakh.
Դա կարող է իսկապես հեշտ եւ քիչ ծախսատար տարբերակ լինել Ադրբեջանի համար, ցույց տալու, որ նա լուրջ է վերաբերում Ղարաբաղի հայերի հետ հարաբերություններին եւ հարասարակ վստահության ամրապնդման հնարավոր միջոցառումների մի ամբողջ շրջանակ կա։ Դրանցից մի քանիսը մենք տեսել ենք վրացական համատեքստում, աբխազների եւ հարավոսերի դեպքում։ Այնքան շատ բաներ կան, որ կարելի է անել Ղարաբաղի հայերի գոնե որոշակի վստահությունը շահելու համար։ Այս ամենն իհարկե հիանալի է հնչում, բայց հրադադարի շարունակական խախտման մթնոլորտում եւ մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանական հասարակությունն ակնհայտ պատրաստ է վիճարկել Հայաստանի եւ հայերի պատմությունը, երկխոսությունն ավելի շուտ ֆանտաստիկայի ժանրից է դվում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես կարիք ունենք տեսնելու փոփոխություններ, նոր մոտեցում ադրբեջանական խոսույթում եւ այն ամենում, ինչ սովորեցնում են հայաստանցիների մասին ադրբեջանական դպրոցներում։ Մենք իսկապես կարիք ունենք շատ ավելի լայն փոխակերպումների, որոնք հնարավորություն կտան հասարակական հաշտեցման այնպիսի միջոցներ կիրառել, որոնք անդրաժեշտ են կայուն խաղաղության համար, այնպես որ դեռ շատ երկար ճանապարհ կա
անցնելու։
Բայց արդյոք Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի երկխոսությունը արդյունավետ կարող է լինել, եթե դա չկազմակերպեն միջնորդները։
Well, that's a kind of philosophical question about how effective.
Սա մի տեսակ փիլիսոփայական հարց է այն մասին, թե որքանով է արդյունավետ եղել միջնորդությունը այս ողջ պատմության ընթացքում։ Ես գիտեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանություններն ասել են, որ պատրաստ են երկխոսության, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա լինի միջազգային միջնորդությամբ։ Կարծում եմ, մենք մի կետում ենք, երբ կողմերը շարադրում են իրենց նախնական դիրքորոշումները, որոնք անհամատեղելի են, ինչպես երբևէ։ Ես կրկնում եմ, որ հասարակական գործիչների քաղաքասարակության ներգրավումն այս պահին կարող է էական նշանակություն ունենալ որոշ տարածություն ու երկխոսության ուղիներ բացելու համար։ Իրականում մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում անկախ քաղաքացիական հասարակության անկման կործանման գինը.
The cost of the decline and demise of an independent civil society in Azerbaijan. I remember
Ես հիշում եմ, երբ 2000-ականների սկզբին մեր կազմակերպչական գործընկեր Աբաս Հասանովի հետ այցելեցինք Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտում նախոսում էր ուսանողների հետ։ Այդ տեսակի գործիչներն այժմ շատ են անհրաժեշտ այս երկխոսությունը բացելու եւ հարաբերությունների նորից մարդկային շունչ տալու համար, հարաբերություններ, որ վերջին տարիներին այդքան խորը հեռացել են մարդկային ոգուց։ Այնպես որ այո, միջնորդությունը կարող է դեր խաղալ, բայց ի վերջո հայերն ու ադրբեջանցիներն որ պետք է փոխեն իրավիճակը։
Yes, mediation can play a role, but it is ultimately Armenians and Azerbaijanis who have to transform the situation.
In addition to peacekeepers,
խաղապահներից բացի լինեն դրանք ռուս թե այլ ազգի, կան անվտանգությունն ապահովելու այլ մեխանիզմներ, երբ ժողովուրդների միջև ատելություն է։
Between peoples.
Well, I think rather than trying to normalize hatred by keeping people secure from it and assuming that hatred, we have to challenge that hatred.
Ատելությունից մարդկանց պաշտպանելու փոխարեն պետք է դիմագրավել այդ ատելությանը։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների վերաբերյալ շատ իրական ու արդարացված մտավախություններ կան։ Հենց դա է մղում տեղացիներին ապավինել պաշտպանության բանակին, եւ սա Ադրբեջանի հիմնական մտահոգություններից է, ինչը կարծում եմ միանգամայն նորմալ է ցանկացած պետության համար։ Որևէ պետություն չի ցանկանում իր տարածքում տեսնել անկախ չվերահսկվող զինված ուժեր։ Պետականության հիմնական սահմանումներից մեկն իր ինքնիշխան տարածքում հարկադրանքի ուժի մենաշնորհն է, բայց մենք այս շատ բացասական պարույրի մեջ ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության մտահոգությունները անշուշտ ստիպում են մարդկանց ապավինել սեփական կարողություններին եւ նրան, որ պաշտպանության բանակը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Կան լուծումներ, մոտեցումներ, որոնք քննարկվում են, օրինակ, պաշտպանության բանակը ոստիկանության վերածելը։ Կան տարբեր տեսակի անվտանգային միջնաժամկետ մոտեցումներ, որոնք կարող են կիրառվել նման իրավիճակներում, բայց դրա համար նախ պետք է ունենալ ռետորաբանության այլ մտնոլորտ։ Փոփոխությունն առաջին հերթին պետք է լինի այդ մակարդակում։ Միայն այդ դեպքում դուք կարող եք ստեղծարար լինել անվտանգության այն միջոցի հարցում, որը գետնի վրա կիրառվի։
And then you can then devise, become more creative in terms of the kinds of security that are relevant on the ground.
Do you think Azerbaijan is going to...
Դուք կարծում եք Ադրբեջանը պատրաստվում է 2025-ին ժամկետի ավարտին հրաժարվել ռուս խաղաղապահներից?
2025.
Well, that's $1 million question right now.
Դա հիմա հարավային Կովկասում ամենապահանջված հարցի պատասխանն է, ինչպես ասում են, $1 million արժողությամբ, եւ դեռ այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Ես սովորել եմ կանխատեսումներ չանել, այս համատեքստում ամեն ինչ չափազանց անկանխատեսելի է, բայց ես կասեի, որ մինչև փետրվարի 24-ը դա անհավանական ելք էր տվում, իսկ հիմա դա շատ ավելի հավանական է։ Ուկրաինայում պատերազմ իսկապես սասանել է Ռուսաստանի, որը ես հարավային Կովկասում անվտանգություն ապահովողի դիրքերը, եւ իհարկե դա բացասական ազդեցություն ունի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում իր խաղաղապահ առաքելության համար։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք Բաքուն կընդունի այդ որոշումը, բայց ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ես հիմա դա շատ ավելի հավանական եմ համարում, քան նախկինում։
But I would see it as much more likely and plausible in the aftermath of the Ukraine war than before.
But we see that Russia has been weakened thus
put. Բայց տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն առաջվանը չէ, Պուտինը ունի որևէ լծակ Ալիևին ճնշելու։ Սոչիում տեսանք, որ ոչ Մոսկվայի, ոչ էլ Երևանի առաջարկները տեղ չգտան հայտարարությունում։
Were included in the statement.
I think Russia's leverage overall is in decline. Of course, even a weakened Russia is...
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի լծակներն ընդհանուր արդյունք նվազում են, սակայն նույնիսկ թուլացած Ռուսաստանը դեռ չափազանց նշանակալի և հզոր գործոն է Հարավային Կովկասում։ Հեգնանք է կարծես, բայց գործոնը, որ իրոք կարող է ավելորդ դարձնել ռուսական խաղաղապահ ուժերի Լեռնային Ղարաբաղում, վերացնելն է անվտանգության մտահոգությունները Բաքվի և Ստեփանակերտի հարաբերություններում։
Between Baku and Stepanakert. So that brings us back to this notion.
Դա մեզ վերադարձնում է Ադրբեջանի և Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև երկխոսության թեմային։ Իհարկե, եթե մինչև այս տարեվերջ միջպետական համաձայնագիր ստորագրվի, սա նույնպես կդառնա գործոն, որ խաղաղապահ առաքելությունը գուցե չերկարաձգվի, բայց սա չափազանց անկանխատեսելի և անկայուն իրավիճակ է, կանխատեսումներ անելը շատ դժվար է։
But this is an incredibly unpredictable, volatile situation, so it's very difficult to make predictions.
Ռուսաստանը չի դատապարտել Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, չի օգնում նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Հայաստանն ունի շանս արևմուտքից օգնություն ակնկալելու։
Well, I would say that the attack on Armenia in 13th, 14th of September did attract a very different kind of reaction.
Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի վրա հարձակումը Եվրոատլանտյան տերությունների կողմից իսկապես շատ այլ տեսակի արձագանք ստացավ։ Համեմատած Լաչինում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի մոտ տեղի ունեցած զրացումների հետ, որոշ դերակատարների շրջանում մենք տեսանք զգալի տեղաշարժեր։ Նրանք հեռացան երկու կողմերին դիմելու մտածումից, տարածքային ամբողջականության նորմի շատ ավելի հստակ եւ ընդգծված պաշտպանությամբ։ Դա ի վերջո այն դրույթն է, որին պետությունները նախապատվությունն են տալիս։ Այդ տեսանկյունից իսկապես աջակցություն տեսնում ենք, երբ դա վերաբերում է դե յուրե հայկական տարածքին, որը ենթարկվում է հարձակման։ Իհարկե նաև տեսանք Եվրամիության դիտորդական առաքելության մոբիլիզացումը, որն այժմ տեղակայված է սահմանագծմանը և սահմանազատմանը աջակցելու համար։ Բայց եթե դուք հարցնում եք ավելի շատ կոնկրետ ռազմական օգնության մասին, կարծում եմ, որ դա շատ ավելի անորոշ է։ Դա Հայաստանում լավ են հասկանում։ Վերջին շրջանում երկրի պաշտպանական կարողությունները ուժեղաց իրականացնելու համար ձեռքբերվելիք սպառազինությունների նոր գործարքները բավականին լայն լուսաբանվեցին։ Այսպիսով այո, կարծում եմ, որ կա որոշակի աջակցություն, որտեղ տարածքային ամբողջականության նորմը վիճարկվում է, բայց դրանից դուրս արդեն Հայաստանի խնդիրն է՝ մշակել այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը կհամապատասխանի այս համատեքստին, որտեղ կան տարբեր բևեռներ հարավային Կովկասի շուրջ, որոնք տարբեր ձևերով և տարբեր պահանջներով են փոխգործակցում տարածաշրջանի հետ։ Դա այսօր իսկապես մարտահրավեր է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար.
Around the South Caucasus, interacting with the region in different ways and with different demands. So I think that's really the challenge today for Armenian foreign policy.
Thank you again for joining us.
Նորից շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Լոնդոնում տեղակայված Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն դոկտոր Լորենս Պրոերսի հետ։